Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Знову минув тиждень, і на хвилях Радіо Марія розпочинається прямий ефір в якості програми «Наближаючись до православ'я». Я називаюся Максим Приступа, радий вас всіх вітати. Сьогодні, друзі, в ефірі Радіо Марія в контексті цієї програми ми будемо спілкуватися з монахом Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхого монастиря тут у місті Києві, отцем Михаїлом Карнаухом. Вітаю отця, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
На самому початку, чи дозвольте висловити слова привітання. Вчора отець Михаїл відзначав 30 років приходу свого на світ. Хочемо сказати вам, отче, добрі слова, от побажання в якому сенсі? От, щоб ціле життя ваше, це було життя, яке веде вас до небесної вітчизни. Так, хочемо, щоб кожна хвилина, це була хвилина в дружбі, в товаристві з Богом, в відкритості, в, і пропускайте от ту любов, котру Господь через вас пропонує, так, для людей, так, щоб ви були тим провідником. Да, і до сьогоднішньої програми. От ми навіть в дещо в якомусь певному контексті, орієнтуючись на вашу біографію, будемо говорити про одну із найвідоміших святинь України. Отець Михаїл походить з Тернопільщини, неподалік Почаєва, так? З села?
Старий Олександрівець.
От так. І біля села, з якого походить отець Михаїл, розміщена одна із найбільших святинь. Не побоюся навіть того слова сказати, цілого світу. Це Свято-Успенська Почаївська лавра. Сягає вона в сивої давнини, вже сотні років на цій горі лунає молитва. І неодноразово на хвилях Радіо Марія ми чули такі прохання від наших слухачів, щоб більше, докладніше розказати про цю святиню. І, до речі, святиню, яка не тільки вважається такою важливим духовним осередком для православних, а також і для нас, католиків, тому що матір у нас одна. Ось. І ця лавра, як, власне, і чотири інших лаври, які є в Україні, вона також є під покровительством Богородиці. От зазначу, що в нас є чотири лаври. Три з них знаходяться сьогодні в юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату, і одна лавра знаходиться в юрисдикції Греко-католицької церкви. Це лавра на Львівщині, Унівська Свято-Успенська лавра. Також одна в Києві тут нас, одна в Донецькій області, це Святогірська лавра, і також лавра Почаївська, про яку ми сьогодні будемо говорити. Ну і хто ж скаже про Почаївську лавру, як не той, хто там з дитинства ходив туди молитися, бачив подвиги цих старців, бачив моління тисяч і тисяч паломників. І хто ж краще може знати цю історію? Тому ми сьогодні, можливо, не так будемо глибоко заглиблюватися в якісь там історичні факти, скільки будемо говорити про святині, які береже в собі ця лавра, про святих, яких народила ця лавра. Ось. І, напевно, що розпочнемо з самого початку, з того періоду, коли один з ченців якимось дивним шляхом опиняється там, на Почаївській горі, і там відбувається одне із найграндіозніших чудес і об'явлень Богородиці в історії взагалі України як такої.
Так, дійсно, початок діяльності майбутньої Свято-Успенської Почаївської лаври сягає 1240 року приблизно. Це коли, за легендою, є свідчення про те, що на Почаївській горі, там, де зараз стоїть Успенський собор, знаходиться стопа Божої Матері, тобто відбиток її ноги. І відбулося перше з'явлення Пресвятої Богородиці Ченцеві. І якраз з цього моменту починається, власне, побудова цього монастиря. Оскільки ми про Почаїв багато знаємо в контексті історії, що це був особливий паломницький такий центр упродовж багатьох століть, але я думаю, що на теренах тодішньої Волині, Галичини було вже багато соборів, верніше монастирів, які, на превеликий жаль, до нашого часу просто не дожили, і ми про них забули. Зокрема, коли ми говоримо про Жидичин на Волині, Миколаївський монастир, то він також десь цього періоду сягає. А коли ми з вами звернемо увагу на Почаїв...
До речі, Жидичинський монастир сьогодні є в підпорядкуванні Православної Церкви України.
Так, так.
Це один із найдавніших монастирів України, наскільки я сьогодні пригадую.
Так, про це на даний час історики почали говорити, досліджуючи відповідні документи. А ось Почаїв, він через... Завдяки Пресвятої Богородиці про нього знали набагато більше. Його слава розійшлася не тільки на терени сусідніх областей чи країн, а про Почаїв знають сьогодні усьому
тобто,
світі.
Тобто, можна ми ствердно скажемо, що от сам початок монастиря, от або закладення того монастиря, або початок молитви на території от саме Почаївської лаври, це момент об'явлення Богородиці цьому ученцеві, який за переказами тікав від Києво-Печерської лаври, це був один із перших монастирів тоді на Русі, тікав від убивства, від татаро-монгольської навали, яка на той час так тут уже панувала. І цей монах прокидається, бачить цю Богородицю, так, яка об'явилася в вогняному стовпі, до сьогодні так вікон Коні принаймні зображують, і залишає після себе стопу, і з тієї стопи витікає донині вода. Це вже одна з святинь, бо ми казали, щоб нам згадувати про святині. А от чи була в історії взагалі християнства ще одна така ситуація, один такий випадок, коли Богородиця або хтось зі святих залишав після себе отак стопу і джерело чудодійне, яке до сьогоднішнього дня далі дає багато води, і люди п'ють цю воду, зцілюються?
Оскільки біля Почаєва є ще таке місце, Божа гора, там 18 кілометрів між ними, то на цій горі також була стопа Божої Матері. І є таке легенда в нашому краї, що лівою ногою стала в Почаєві, правою на Божій горі. І на Божій горі був храм також присвячений...
А це не Аннина? Це не синонім? Це інше? Інше,
так. Це село Берестя під Кременцем, за 5 кілометрів до Кременця. Є ось таке також відпустове місце Божої Матері. І ця стопа Пресвятої Богородиці на цій горі, на Божій горі, проіснувала до 1962 року, коли комуністи спалили храм.
Тобто там на тій Божій горі був храм також?
Так. І підірвали це місце, де була стопа. Угу. Сьогодні лише тільки скали залишилися, і неподалік є джерело. І там відпустове свято на Божій горі в день переполовення. Це дуже дивно.
Переполовення якого свята?
Ми святкуємо між Пасхою і Святою Трійцею середу, як половина періоду. Називається переполовена середа, або в народі кажуть суха середа. Це свято досить таке відоме, тому що це престольний праздник був Константинопольської Софії. І ось така народна алегорія тих двох святих місць. Однак Почаївська лаврі стопа збереглася до тих пір, а на Божій горі вона загинула. Про інші такі місця, де б вона що залишала, в Україні, по крайній мірі, я не знаю.
Але я цю історію про Божу гору вперше чую, що там також була стопа.
Є досить.
До речі, про Божу гору там також раз в році, це на це свято переполовення, там є ціла проща туди, так, і багато прочан, монахів, архієреїв також піднімаються, там відправляється Божа служба, я так знаю.
Так, так, так.
Угу. І там кожен намагається залишити якісь стрічку після себе, якусь таку ленту десь там. Що це за традиція?
Ну, це походить традиція, кажучи, із радянського часу. Це як подяка за те, що відвідав це святе місце. За останні там десятиліття єпископи закликали не вішати ніяких речей на дерева. І вже трішки ця традиція викорінилася.
Чому не вішати тоді?
Бо, власне, немає такого сенсу.
Немає
сенсу. І спотворення, тому що там дерева і хустками обв'язує, і так далі. І на даний час вже менше, але все рівно все ж таки люди інколи чіпляють і платочки, і так далі. Бували речі блюзнірські. Я, оскільки в дитинстві туди ходив, на, власне, на половину середу, то можна було побачити і штани, і так далі. Тобто, хтось насміхався. І оці факти, які через насмішки щось таке на деревах висить, якраз і породили серед єпископату думку, що краще нічого хай не буде, ніж ось такі певні речі.
Добре, повертаємося до Почаєва. Ну, в Почаєві дуже цікава, курйозна історія. От були часи розквіту, часи занепаду. Кілька якихось таких гарних фактів, виразних фактів з історії Почаєвської гори. Ну, найперше, це, напевно, чудо об'явлення також Богородиці, тоді, коли наступало це агарянське військо. Навіть ця історія увійшла в цей головний гімн, який прославляє Почаєвську ікону Божої Матері. Розкажіть про це.
Так, це, власне, історія має історичне значення, тому що відбулася за часів ще преподобного Іова, одного із найбільш відомих ігуменів Почаєвської гори, коли він постригся в одному монастирі, був трішки в місті Дубно у Христово-Здвиженській обителі, а потім перейшов на Почаєвську гору. І якраз в цей же момент, наприкінці вже 16 століття, якраз на Західну Україну, тоді знову така відбулася військова експедиція турків, які знищили...
Ви так обережно називаєте цю війну експедицією?
Ну, можна так сказати, тому що там було задіяно дуже багато сил, і ми, коли дивимося на цей період нападів турецького війська, то не завжди козаки грали на стороні захисту свого населення і так далі. І коли вони прийшли до Почаєва, то через те, що відбулося об'явлення, і ті стріли, так як каже...
Давайте змоделюємо, як це виглядало. Що співається в тропарі?
Так, це, власне, відбулася облога монастиря. Оскільки перший храм, який заклав преподобний Іво, це був Свято-Троїцький собор, і навколо нього це була фактично фортеця. І вона, я так розумію, закрилася перед ворогами. Звісно, що декілька днів почалася облога монастиря. І коли вирішили вже брати штурмом монастир, почали, ну що, стріляти по оборонних спорудах. Але тут відбувається знову чудесна дія, коли ті стріли повертались і фактично вбивали, власне,
того, хто вистрілив.
Вистріли, так. І це породило паніку в війську. І військо відступило. Хоча...
А тут йдеться, згадується про якусь особливу молитву, чи там якісь набожні практики, винесення ікони, там щось такого.
Подальшому історики і ті, хто говорить про цю історичну подію, то вони трішки її переокрасили. Тобто там відбувся хресний хід, преподобний Іво вийшов на ворота, почав молитися і так далі.
Тобто це можна ставити під сумнів?
Ну так, як історично це було?
Можливо, про це не згадується ніде просто.
Справа в тому, що ці всі історичні хроніки вже написані там після смерті преподобного Іова. І як воно було насправді, молитва щодо молитви, то у нас дійсно була. Бо,
очевидно, це монастир.
Бо по-іншому неможливо. Хто обороняв, окрім монахів, чи місцеве населення, чи там ще були хтось був озброєний, який допомагав, також тут багато запитань.
А от тут цікаво, якщо перший храм, який був побудований у Почаєвській лаврі, це є Троїцький собор, він до сьогодні, здається, стоїть?
Ні. Це його вже... зруйнували, і на місці нього збудували вже величний Успенський собор.
Ага, тобто це на місці Успенського колись був Троїцький.
Так.
А той, котрий тепер Троїцький, це вже...
Побудований він наприкінці 19 століття, вже навіть початок 20 століття, в пам'ять про Троїцький собор завдяки ініціативі, ну, чесно кажучи, російського царя Миколи ІІ.
Ага, ось як воно.
І він за своєю архітектурою відрізняється категорично. Бо навіть оце панікаділо, яке висить центральна люстра у Троїцькому соборі, це дар Ніколая ІІ. І коли ви прийдете до Почаєва, то вам екскурсоводи завжди на нього вкажуть, що це ось подарунок святого царя.
Окей, добре. Маємо повернутися ще так хронологічно трошечки назад, бо одною з найбільших святинь Почаївської лаври є також ікона, чудотворна ікона Почаївської Богородиці. Також цікава історія цієї ікони. Тобто кожен період існування лаври дарував їй нову святиню. От розпочалося з цієї дарування цієї стопи, місце як печать такий від Богородиці, такий дарунок поколінням. Але був період, коли також лавра отримала ще одну святиню. Це чудотворну ікону Богородиці.
Сама чудотворна ікона Пресвятої Богородиці Почаївська, вона за своїми розмірами була невелика, і це був подарунок митрополита Неофіта Ані Гойськи.
Хто був цей митрополит Неофіт?
Він переїхав із колишньої Візантії, з Греції, фактично за милостинню. Тобто обіжав.
Була така традиція, що вони не мали
за що існувати, їхні не вони, а їхні єпархії не мали за що існувати, тому що в Османській імперії храми ж християн обкладалися податком, як ті, хто невірні, і ці податки потрібно було сплачувати. Не завжди місцеве населення могло це зробити, тому єпископи дуже часто вирушали в таку подорож на північ, на наші землі, фактично аж до Литви доїжджали. Багато хто їхав до Москви просити милостиню. Якраз в цьому періоді ось патріарх Єремія II, коли приїхав в Москву, ж його ж закрили і вибивали цей патріарх з нього. Та. Він ж приїхав за іншим, за милостиню, а попав фактично
в залежність.
І
політично в тому числі.
Закритий на фактично рік був. Тому, коли приїхав митрополит Неофіт до Ани Гойської, а вона була людина благочестива, владику прийняла, і він внаслідок...
Вона була православною?
Так, так. Угу. Внаслідок цього подарував їй свою ікону.
В подяку.
І ця ікона була в неї вдома спочатку, і перше чудо відбулося в її домі Ани Гойської, коли в неї сліпий брат був, який прозрів біля цієї ікони, і після цього Ана Гойська вирішила цю ікону віддати у Почаївський монастир. Вона побоялася просто тримати таку святіню.
Ще розповідають, що вона дома дуже часто ясніла, тобто променіла якимось таким сонячним...
Сяйвом, так. І згодом вона фактично була і оформлена обрамлення Почаївської ікони Божої Матері в такому сяйві.
На даний... В променях, так. Так, якщо ми подивимося. Вона до сьогодні зберігається в Успанському соборі, так?
Так.
Угу. А от опишіть нам цю ікону, бо деякі історики говорять, іконописці, що це була не просто ікона там церковна чи щось таке, це була домашня ікона, це була сімейна навіть ікона. Що значить сімейна ікона і що ми такого особливо побачимо на цій іконі, що в Почаєві?
Якщо сімейні ікони колись малювали, це коли біля святих, там, наприклад, Божої Матері, ще зображалися святі небесні покровителі цієї родини. Тобто можна було, от на Почаївській є там зображення деяких мучениць, мучеників, інших святих.
Імені так звані.
І це якраз і породило таку версію, що в подальшому ось такі ікони появлялися, Богородиця в центрі, а святі стояли осторонь, фактично біля Богородиці, для того, щоб якраз і це підкреслює те, що хтось замовляв, якась сім'я замовляла собі таку ікону. Ну, оцей, оскільки оригінал не зберігся, наскільки я розумію, що те, що сьогодні є в Почаївській лаві, це не є оригінал. Наскільки мені це...
А який період історії він міг бути втрачений?
Я думаю, що це в 19 столітті сталося.
Тобто за часів Богоборської?
Навіть ще раніше. Угу. Тому що коли запитувати, чи це оригінал, безпосередньо монахів, то вони уникають відповіді. В них відповідь така: ікона свята чудотворна. А вже ось ці такі історичні моменти упускаються. І з іншої сторони, я ніде не зустрічав такого наукового дослідження того лику, цієї ікони, яка на даний час
знаходиться. Вона зберіглась досить таки непогано з того, що ми можемо бачити на якихось зображеннях, копіях цієї ікони.
Так, вона була найбільш поширенішою на Волині.
Я думаю, на цілій Україні.
А потім вже навіть по інших регіонах.
Навіть цих таких уже, умовно кажучи, сучасних образках, які там випускались літографічно. В 20-му столітті, в цих фользі такі, то там завжди Богородиця Почаївська зображується. Так, можливо, вона вже там в академічному стилі зображується, але підпис завжди: Пресвятая Богородиця Почаївська.
Так, і вона має декілька видів написань. Є ікони з короною, є ікони без Почаївська, є ікони зі стопою, є без стопи.
Угу.
Тобто аж чотири види образу Почаївської. І ще тут варто згадати, що коли була в Києві одна з епідемій, по-моєму, чуми, то кияни запросили ікону Божої Матері Почаївської, яку обнесли навколо Києва, і в знак цієї подяки потім зробили збільшену копію Почаївської ікони Божої Матері, яка сьогодні знаходиться праворуч в Успенському соборі. Там біля неї стоять дві пари милиць.
Ага.
Тобто це якраз з Києвом пов'язано. Оця друга ікона, і там на цій другій іконі, яка праворуч знаходиться в Успенському соборі, є вже зображення гори зі стопою. А на самому
це вже фантазія художника тоді була.
Угу. Але після того, як подарували цю ікону Лаври, і спочатку в 19 столітті сталося перше зцілення хворої людини, вона залишила милиці, відтоді почали її шанувати як чудотворно.
Тобто ця копія вже також вважається чудотворною.
Так. І у 2003 році жіночка також отримала зцілення і залишила свою другу пару милиць. І вони стоять вже рядом біля цих. Разом з тим, оця друга, де чудотворна ікона, там біля неї ще зображені двоє святителів, Петро, митрополит Київський, і інший святитель. І вона також є однією зі святинь. Тобто в Успенському соборі на даний час знаходиться три святині. Почаївська ікона Божої Матері, старша в лапках, можна, та яка була подарована митрополитом Неофітом, знаходиться в центральному...
На іконостасі.
Іконостасі, так. Її опускають кожного дня під час полуношниці.
Зранку якось, в 6-й ранку десь так.
Доступ до ікони вже навіть з 5-ї, мабуть, інколи є. І поки люди всі не поклоняться. Праворуч в Успенському соборі знаходиться друга чудотворна ікона. І при вході в Успенський собор перед також буде праворуч, знаходиться ось цей кіот з стопою Божої Матері. Правда, стопа Божої Матері знаходиться трішки глибше, а зверху ми маємо таке зображення лику цієї стопи і кіот, який виготовили у 19
столітті.
Тобто
те, що цілують люди, те, до чого прикладаються люди, це є копія. А до оригіналу стопи доступу немає офіційно для всіх?
Для усіх немає, лише там, коли зранку чинці відкривають, то вони колись зачерпували воду, а тепер, наскільки я чув, що там декілька крапель води в день появляється.
Тобто висохло джерело.
Так, і це тільки декілька крапель води, вони збирають там відповідний період. Оскільки там біля стопи є окремий монах, який несе послуг, то він за це відповідає. Він наливає людям воду.
Добре, а звідки тоді наливають цю воду?
Оці краплі беруться, наскільки я розумію, та й
розбавляються
великою кількістю води.
Отже, ну тут це якась брехня. Ну, тисячі паломників розповідають про те, що вони приносять, купують там цю воду.
Оскільки ми тут не можна сказати, що це є брехня, тому що в чому проблема? Бо богословське обґрунтування правне, якщо навіть крапля води святої цієї впаде...
Але про це не говорять. Ми про це знаємо. Але
впаде
це...
велику там, посудину з водою, то вся вода стає святою.
Крапля море освячує, такий термін.
І тому будь-яка вода, яка куплена, вона вже є святою навіть від цієї краплі.
Одна також з головних святинь Почаївської лаври – це є печера преподобного Іова, і вже тепер також мощі преподобного Іова, які знаходяться неподалік цієї печерки. І ще віднедавна також мощі святого преподобного Амфілохія Почаївського. Ось, про цих три святині, які між собою пов'язані, розкажіть.
Звісно, що печера, яка дійшла до наших днів, це, мабуть, чудо Боже, бо коли все це перебудовували і будували Успенський собор, то фактично вдалося зберегти це місце його подвигу, мабуть, завдяки все ж таки монахам, які знали, що в ній підвязався Іов, і це місце було збережено. Мощі преподобного Іова – це одна із святинь упродовж багатьох століть. Я скажу, що після того, як він упокоївся, він помер наприкінці, власне, вже 17 століття, бо прожив майже 100 років. І його канонізація відбулася дуже швидко, за 8 років після смерті.
Це прецедент.
Так. І відбулася за його вказівкою, бо він явився київському митрополиту Діонісію Балабану.
Угу.
Перший
відома історична постать.
Так, перший раз явився, митрополит це не повірив, і на це увагу не звернув. І другий раз преподобний Іов явився і сказав, що Бог повеліває відкрити тобі мої кості. І відтоді, після другого видіння, київський митрополит Діонісій вирушив до Почаєва, де розповів про своє видіння і відкрив мощі для загального поклоніння. І таким чином, від того моменту вже ці мощі стали однією зі святинь.
Це вже був такий акт канонізації.
8 років після смерті. Це дуже-дуже швидко.
Так. І, до речі, про мощі. Вони нетлінні.
Нетлінні, так.
Розповідають про температуру мощей. Що це за історія?
Ну, про це говорять, ну, коли так запитати безпосередньо насельників монастиря, то вони вам ствердно не скажуть.
Тобто, тічуть від цього запитання.
Ну, тому що дуже часто багато легенд виникає. І дійсно храм нижній, там де знаходиться мощі преподобного Іова, він завжди був теплий.
Угу.
І ми повинні враховувати цей момент. З іншої сторони, я розумію монахів, вони ніхто не будуть ходити з термометром, перекладати до мощей, бо в нашій свідомості чернечі це вважатиметься якимось...
Святотатством.
Так.
Угу.
Ми коли цілуємо, то ми можемо відчути, що щось тепле, так? Але ходити з термометром, там, вимірювати...
А про печеру розповідають такі історії, що ця печера також, ну, в певному сенсі, якась чудодійна. Людина, є випадки, коли людина може до цієї печери залізти, а я
і
так...
не вилізти.
Так, а я так слухачам опишу, що ця печера, тобто вхід до цієї печери є дуже вузенький, ну, я не знаю, радіусом...
Пів метри
діаметра, так? Тобто вона дуже є вузенька, і вона є на рівні десь плечей. Даруйте. На рівні плечей. Тобто для того, щоб залізти в цю печеру, якщо є дуже низька особа, то їй треба навіть дещо підстрибнути. Ось, в печері є темно, ось, там навіть свічка не горить. Я там, до речі, був дуже давно, ще в дитячому віці. Ну, такі дуже неоднозначні відчуття, коли ти потрапляєш туди. І розповідали, що людина, котра є чи одержима бісами, чи є обтяжена багатьма гріхами, вона буває таке, що може потрапити туди, а вже звідти повернутися, просто так вона не може. І є випадки, коли кличуть священника, щоб священник висповідав цю особу, цілковите покаяння, слізне, там, так, як воно має бути. І аж тоді от ця невидима сила відпускає цю людину з печери. Розкажіть про ці факти. Наскільки вони?
Такі факти в історії, навіть і в сучасній історії, дійсно були. Наскільки це пов'язано з гріховністю людини самої, яка опинилася в такій скрутній ситуації, також буде важко пояснити. Варто сказати, що потрібно так розуміти. Коли в людини є психічні захворювання, то такі темні місця, де немає світла і вузькі, не варто їх опускати. А багато хто цим зловживає. Вони думають, якщо людина психічні має розлади, туди свого родича опустить. Бо я от пам'ятаю, в дитинстві були випадки, коли ось таких людей вони влазили в печери, назад не хотіли вилазити і так далі, і вони опиралися. Це ціла проблема для чергових, тому що чергують біля мощей, біля печерки, хто? Семінаристи. І поставити студента 18-20 років, і для нього це постійний стрес. Тому що от хтось заліз і не хоче вилазити, а паломники інші чекають, він мусить когось гукнути, йдуть якісь перемовини. І це, власне, перетворюється на з такої, скажімо, місця поклоніння на певні проблеми для зовнішнього, для оточуючих. Вони ж там постійно закликають, щоб людина, кожен, хто з паломників потрапив до печерки, помолився і назад виліз із печери, щоб не затримуватися, тому що великий потік людей. Також буває дійсно, що священник змушений спуститися, прочитати хоча б деякі молитви і спонукати людину вийти з цього середовища. Ну, не було таких випадків, щоб людина там застрягла і не змогла вийти. Таких випадків не чув. На даний час у печері є вже мотузка. Коли я ще в дитинстві був, то не було цієї мотузки. І перший раз, коли я потрапив туди з мамою в печеру, десь в 6 років, для мене також це було стрес. Ти лізеш в глиб.
Не знаєш куди, що тебе чекає,
так, камені,
на що ти впадеш.
Наскільки гладесенькі.
Вищі
тобто,
в мені.
Так. І це також для дитячого розуму це було стресово. Ну, вже коли назад вилазити, то дитину подає руку, то вже набагато легше. Ось перший раз, коли спуститься в печеру, це відповідний, власне, стрес. І також у мене був один з випадків, коли ми спустились з печери, молиться, а я не бачу, що там людина лежить. І хтось мене за ноги
лапає.
І мене душа в п'яти. Це я дивлюся, жінка якась. Ми вилізли, кажемо, чергу ж там жіночка лежить, треба її звідти витягнути. Гукає іншого чергового, починаються знову ці перемовини, щоб, будь ласка, покиньте місце і так далі. Там не можна знаходитися. Такі були життєві історії. Але все ж таки, коли відвідувати лаву, то варто і навіть і в такому місці побувати, бо ми розуміємо, що це...
Ну, враження справляє, як мінімум.
Так, так. Що це і місце святині.
Отже, Амфілохій Почаївський, чудотворець, преподобний, дивний святий, без перебільшення, це є вже святий наш сучасник, ще до сьогодні існують люди, які знали його особисто. Святий, який дуже тісно пов'язаний навіть з нашою національною історією. Його пов'язують і кажуть про співпрацю навіть з українською повстанською армією. І це кажуть про святого, який вважається великим святим для тих, ну, так званих царебожників, які так скупчилися сьогодні також у Почаєві при цій святині. От як це пов'язати? От де є правда, де є фейк, як сьогодні кажуть? Розкажіть нам також про ці дійсності.
Коли ми будемо читати офіційне житіє преподобного, яке прийшло редакційній комісії відповідно до канонізації, то там усіх згадок про участь у УПА, про допомогу.
Іншими словами, він був капеланом української повстанської армії.
Можна так сказати, немає. Але у народі, ті, хто його знали, а навіть і мої родичі знали преподобного Амфілохія, ну, вони його знали ще як отець Іосиф. Не як по схемі назвали, а так, як він був в мантії, постережений за іменем отець Іосиф. Чому він допоміг повстанцям? Перша причина, що він на момент, коли створилася УПА на теренах Волині, вже не жив в монастирі, а жив фактично на монастирському цвинтарі. І він мав вільний вихід. Бо з монастирів нема такого вільного виходу, як коли ти живеш на келі окремо і так далі. І це якраз допомогло йому власне допомогти повстанцям. З іншої сторони, на момент до 50-х років Почаївську лаву населяли монахи, виходці з Волині, місцеві. Не було нікого з приїжджих, навіть і якщо були росіяни, то вони були в меншості. А все це було з тих сіл навколишні, люди, які прийшли подвізатися. І Амфілохій також, він родом з Тернопільщини. Оскільки він сам був у полоні до монастиря, під час Першої світової війни він був учасником цієї війни, і він потрапив в Австрію в полон, звідки втік, повернувся в своє рідне село. Після того його вже ніхто й не шукав з російської царської армії за ніби дезертирство і так далі. То він розумів, що це таке. Боротися в підпіллі, боротися в таких важких умовах, боротися за державу, коли тебе ніхто не підтримує ззовні і зсередини її розбір. І з іншої сторони, оскільки він мав батьківську медичну освіту домашню, він ніби і фельдшерський мав певні курси, то він не міг відмовити як лікар тому, хто потребував допомоги. Угу. І він ходив, допомагав тим пораненим і так далі. Там були відповідно ті зв'язкові, які мали зв'язок, власне, між ним і УПА, і вони його інформували. І це якраз відбилося, що його витурили з Почаївської лаври останні роки свого земного життя. Він же проживав у себе в селі, в Іловиці, у сестри. Чому він уникнув арешту за співпрацю з бандерівцями, як в лапках їх називали, там по-різному називали УПА. Справа в тому полягає, що в нього була духовна донька, Світлана Алеулуєва, донька Сталіна, яка приїжджала до нього, і він її багато духовному плані допомогу.
Вона була поневолена? Що з нею було? Чому вона до нього звернулася?
Говорить, що в неї була одержимість, і він над нею читав молитв. І якраз її, ось вона, заступилася за нього.
Перед самим Сталіном.
Ще поки він був живий, так, і вже його не зачіпали. Але його намагалися дискредитувати, знеславити в народі. Спочатку там він в селі своєму трішки був, потім його і в лікарню запреторили. Але там він над деякими почав читати молитви, бо мав дух, скажімо, дар Божий виганяти злих духів. Причому, що він чітко розумів, де є одержимість і біснуватість, а де є психічні захворювання. Над усіма не читав. І були випадки, коли в лікарні ставало краще пацієнтам, і це насторожувало лікарів, його і звідти позбулися, щоб не було цих, власне, стілень. І він повернувся в своє рідне село і загинув невідомо як. До тих пір обставини смерті преподобного Амфілохія не
кажуть, що він передбачив смерть свою.
Так. Передбачив, навіть вказав, хто це, хто буде винен у цьому, хоча офіційно це не вітаються. Офіційно не
офіційна церковна думка, що він помер своєю смертю.
Помер своєю смертю в ніч на 1 січня 1971 року. Але так як він заповів його похоронити в Почаєві, то його із села привезли до Почаєва, але він трішки по-іншому казав своїм духовним чадом, що мене на Почаївській горі навіки пропишуть, бо не давали мені прописки в лаврі жити, радянська влада, але прийде такий час, що мене там навіки пропишуть.
Мощі його сьогодні
прописали лаврі. Навіки.
Мощі лежать також біля цієї печери, наскільки
так,
я
так.
Пригадую.
Це за 2002 році відбулася його канонізація, якраз виповнилося 30 років, і було урочисте обретіння мощей преподобного Амфілохія, і їх перенесли в храм преподобного Іова і поклали рядом із преподобним Іовом.
Історію, один з епізодів історії Почаївської лаври пов'язують також з діяльністю католицької церкви, саме монахів Васильян. І оцей собор, який ми сьогодні бачимо, Успенський собор, приписують саме авторству отців Васильян, греко-католицького чину. Розкажіть про цей період. І ще один такий момент. Розповідають про те, що також десь в лаврі є похований один із меценатів Почаївської лаври. Це один з князів родини Потоцьких, здається, так?
Так, так, так. Дійсно, упродовж там 130 років, з 1700 по 1832 десь рік, Почаївська лавра перебувала у складі, власне, Української греко-католицької церкви, тому що усі Волинська єпархія перейшла у цю структуру, та? І лавра автоматично перейшла. Її не захоплювали, вони автоматично з єпархії перейшли. Та? І в цей момент якраз було збудовано Новий Успенський собор, печерну церкву преподобного Іова, і була збудована, власне, і дзвіниця.
Оця, котра до сьогодні стоїть?
До сьогодні, так. Це все було побудовано в цей період, бо ми бачимо, що Успенський собор побудований на захід, Троїцький на схід, і якраз воно і показує цей
різноманітність
традицій. На превеликий жаль, сьогодні, там, коли прибути в лавру, то про цей період перебування в складі Української греко-католицької церкви, то про нього мало говорять, але коли запитати в музеї історії міста Почаєва, то там досить чимало інформації вам скажуть, тому що багато речей цього періоду якраз знаходяться в музеї, там певні ікони, тому що коли за часів 1831, по-моєму, рік, коли після польського повстання в Російській імперії відбулось наступне, що власне державна влада відреагувала і на своїх теренах, де були
поляки
або греко-католики, їх був вибір або сюди приєднуйтесь до православ'я, або покиньте територію чи монастир. Тому браття греко-католицької церкви.
Це так звана царська касата, так?
Так. І вона покинула монастир, бо я питав одного із істориків, а де монахи поділися після того, як Лавра повертається до православної церкви. Він каже, а вони виїхали, вони покинули монастир. Тобто вони не залишилися, вони емігрували вже в Австрійську імперію. І тоді якраз відбувається, скажімо так, переоформлення храму, тому що в самому Успенському соборі було дуже багато вівтарів, а він сьогодні тільки один є. І там ще є на другому поверсі святителя Миколая, а інших вівтарів відкритих вже немає.
А де ще були вівтарі?
А у цих всіх апсидах, арочках, там ще були певні вівтарі.
Це така католицька традиція колись була.
Бо ж вони служили на різних престолах.
Один священик міг відправляти одну Євхаристію, і це мали бути різні престоли.
Так. І це все ліквідувалося.
І зараз воно знаходиться в музеї, так, по Чаївському, ці вівтарі, ікони?
Ні, ікони частково є того періоду, зокрема письма відповідно Західної України. А вже в часи Російської імперії, коли Лавра отримала статус Лаври в 1832 році, цей статус їм було надано, відбулося внутрішнє перероздоблення храму, і ті, які мозаїки чи фрески суперечили, там, скажімо, візантійському стилю, чи мали
синодальному,
якісь, так, можна так сказати, їх просто перемальовували, змінювали. І ми знаємо, що Успенський собор спочатку він мав купола зелені, а потім їх
позолотили. Так, як на київських храмах, так?
Так. А їх позолотили наприкінці 19 століття. І для російської влади було дуже важливо, щоб Почаїв, як паломницьке місце не втратити своєї актуальності, тому єпархіальний архієрей Волині дуже часто жив у Почаєві. Хоча консисторія знаходилася в Житомирі. Тут так все було територіально таке величезне. Потім і вікарні архієреї були у Почаєві. І упродовж 19 століття, і на початку 20 століття, виникає ось той чорносотенський рух, власне пов'язаний з Почаєвом, про утвердження Російської імперії, завдяки виданням Почаївський листок і так
це
далі.
З тих часів?
Так, в 19 столітті. Бо коли відвідує Тарас Шевченко, а він побував у Почаївській лаврі.
А є навіть відома його гравюра.
Так. То він і про це й також згадував. Він декілька пісень на Тернопільщині записав під час цього паломництва. І я скажу більше, що сьогодні там, де він проживав, в будинку на території лаври є пам'ятна дошка. Більше нікому нема на території лаври, ніякому письменнику, художнику і так далі. А ось Шевченку вони зробили таку згадку про те, що він перебував в Почаївській лаврі і тут зупинявся. Сьогодні це ікона кравниця на другому поверсі, і туди, якщо заходити, то там якраз є і ця така згадка. І ще згадаємо сьогодні про те, як Почаївська лавра.
А ще про оздоблення. То оцей зараз стиль оздоблення в Успенському, принаймні, соборі, так. Це вже стиль перероблений.
19 століття.
Але він все одно виглядає в такій поставі більше католицькій. Оці такі барокові рамки, ікон, цей живопис, монументальність храму, вона все-таки не втратила своєї католицькості.
Ну, можна так сказати, більше того.
Сповідальні, до речі.
Оці скляні вітражі, там такі є дзеркальні. І як заходити в Успенський собор, зокрема біля ось праворуч, де знаходиться стопа, такі великі вітражі, так, вони також збереглись. Сповідальні, вони трішки перероблені, вони відкритого характеру, тому що храм не перебудовували, лише тільки переоздобляли всередині. Наприкінці 19 століття в Росії розпочалася ідея про відновлення пам'яті битви під Берестечком. І Почаївський монастир виділив кошти для побудови оцих козацьких могил. Це скит Почаївської лаври був до 20-х років 20-го століття. І навіть хресні ходи були між Почаєвом і Берестечком.
Я про це не знав.
Так. І коли монастир на Берестечку став монастирем Київського патріархату, то Почаїв протестував. Вони вважали,
ну, він був закинутий.
Так, його радянська влада закрила. Так, як і закриті були інші скити і монастирі по Тернопільщині, і всіх монахів почали переводити до Почаївської лаври зі скита, з інших монастирів і так далі. І ось 50-ті роки 20-го століття – це роки, коли туди масово із Росії почали переїжджати ченці. Я монахів не звинувачую ні в чому. Їх переводить священий синод, тому що ті монастирі, які закривалися, відповідно, церква зобов'язалася знайти десь місця для їхнього подвигу. І так часто бувало так, що коли закрили монастир, священний синод каже, братів перевести в такий-то монастир. Угу. Незалежно, де він там знаходиться, чи це в Західну Україну. І через це в Почаїв вони почали переїжджати. І завдяки, все ж таки, Почаїв зіграв надзвичайно велику роль в часи атеїзму. Тому що монастир не був закритий, все навколо закривали, знищували, а ось лавра все ж таки існувала. Існувала вона перший момент, чому? Тому що на Почаїв завжди була привернута особлива увага Сполучених Штатів Америки.
Чому так?
Діаспора велика виїхала з Західної України під час Другої світової війни. Вони видавали книги, зокрема ось діяльність митрополита Іларіона Огієнка і інших діячів, які оселилися в Західній Європі. Вони постійно про цей монастир говорили, про цю святиню, і через це була увага зовнішнього світу. І щоб Радянському Союзу показати, що в них офіційно не, релігія не переслідується,
це така показова була.
Та, монастир не закривався. Туди постійно приїжджали делегації. Почаю, скажімо так, це перше місто на Тернопільщині, яке було газифіковане завдяки лаврі, тому що приїжджають іноземні делегації. Потім урочисте святкування тисячоліття хрещення Руси в Почаєві, дозвіл на такій урочистості в Радянському Союзі, видання книг і так далі. Це був нонсенс. Завдяки ось цьому. Хоча й монахів неодноразово судили за так звану співпрацю з зовнішніми розвідками. Хоча не кожен там був дійсно мав якісь зв'язки до спецслужби. Ну от візьмемо, нині він ще живий, ви його знаєте, владика Петерім Миколаївський. Шість років сидів у в'язниці за книги, які опинилися дивним чином в його хаті в Києві, в Почаєві, які мали націоналістичний характер. Він шість років відсидів. І лише завдяки митрополиту Київському Філарету його достроково, там, по-моєму, звільнили, і ж він приїхав, повернувся в Україну. І таких випадків було дуже багато, коли монахів судили. І через те з 70-х років до 70-х років в келію до ченця міг прийти будь-який паломник. От моя бабуся, пам'ятаю, там дозволялося. Угу. Ніхто ні в чому нікого не підозрював. Але коли ось почались такі проблеми, намісники лаври категорично заборонили в келії монахів, щоб хтось заходив посторонній.
Угу.
Я їх також в цьому розумію. І до тих пір в них почаюється заборона дії, тобто вони вже до цього звикли. Тобто в келію просто так будь-кому з вулиці не можна зайти. Можете спілкуватися на вулиці, в храмах, там, в саду монастирському, біля воріт, де хочете. Але в келію до монахів ніхто не може заходити.
Добре, друзі, залишається трохи більше 10 хвилин до завершення нашої програми. Цей ефір у нас виходить зараз у прямому ефірі. Отець Михаїл Карнаух, монах з Михайлівського монастиря, зараз у нас є в студії. Але походить отець з тих країв, де добре знають про Почаївську лавру, неподалік, власне, Почаївської лаври. І ми сьогодні говоримо про історію і сьогодення цієї великої української святині. Якщо у вас виникли запитання, то можете зараз говорити, можете дзвонити, в нас є 4 4 діючих номера, два київських номера з кодом 044, далі 577-56-45, 577-56-46, два мобільних номера, 098-600-50-18-60, 093-272-0745. Можна також нам телефонувати на Viber, але це пропозиція лише для тих, хто нас слухає за кордоном, 066-563-07-24. Ми на самому початку говорили про це дивовижне об'явлення Богородиці і оцей, скажімо так, захист, цю оборону Почаївської гори перед агарянами. І це ввійшло, ця подія ввійшла навіть в народний фольклор. І добре нам відома, багатьом нам відома старовинна пісня або старовинний кант ще 17 століття «Ой, зійшла зоря вечоровая». Це пісня, яку виконують, до речі, по всій Україні, не тільки на Тернопіллі. От буквально на Покрову, коли я був у Василянському монастирі тут у місті Києві, і під час богослуження співали цю пісню. Я так згадав, я думаю, що зараз буде так приурочено і дуже добре буде її почути тут в ефірі Радіо Марія. Після цієї композиції, друзі, ми повертаємося до студії і вже будемо спілкуватися з вами у прямому ефірі, ну, з дзвінками. Вже багато дзвінків є, то прошу, закликаю вас до терпеливості. Старовинний кант 17 століття щойно прозвучав в ефірі Радіо Марія, і в цих трьох куплетах ціла історія, яку предки передали до сьогоднішнього дня. Ми маємо всього 6 хвилин до завершення програми, маємо 3 дзвінки. Друзі, ті, хто очікують зараз виходу в ефір, прошу вас бути надзвичайно лаконічними, щоб ми могли прийняти всіх, хто вже зателефонував. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, ви в ефірі.
Слава Давіки!
Ми вас слухаємо.
Мирослава, Тернопільщина. Мені приходилось бути там, в цьому монастирі, прекрасний монастир. Але як я розчарована в цьому монастирі була, коли ми приїхали з хворою дитиною і хотіли помочі, то нам сказали так, перехреститися, шлюб взяти, і тоді можна було сповідатися і причащатися, хоч я православна. Бо така історія. Від тих пір, мені здається, що людина, яка відправила нас додому з тою хворою дитиною, то її треба задуматися, чи варто там бути їй. Вибачте, що суджу.
Спасибі, пані Мирослав. Ну, це такий крик душі. Отець Михайло в кінці в підсумку згадає про цю ситуацію. І ще один слухач у нас. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
То, пан Іван Зірьова, скажіть, будь ласка, от є відпустове місце Бердичівська ікона, Зарваницька, так? А чим лавра відрізняється від таких місць? Дякую.
Угу. Добре. Про лавру і про цю ситуацію з пані Мирославою. Отже, і це буде підсумком нашого сьогоднішнього ефіру. У вас 2 хвилинки.
Угу. Почаївська лавра також є дні особливої шанування Божої Матері, зокрема 5 серпня, коли шанують ікону Божої Матері Почаївської. Це найбільш урочисте святкування. Щодо події, пов'язаної в житті пані Мирослави, справа в тому, що це не тільки стосується Почаєва, це стосується усього Московського патріархату. Вони офіційно не можуть приймати ніяких записок, скажімо, ніяких там молитов звершувати над тими, хто не належить до їхньої конфесії. І який би монастир Московського патріархату там не прийшли представники чи Православної церкви України, чи Греко-католицької церкви, чи будь-хто інший, то вони відмовляють у цьому. Вони посилаються відповідно на канонічну дисципліну. Тому моя порада, якщо ви належите до певної чіткої юрисдикції, завжди, в першу чергу,
їдьте з відповідним настроєм туди.
Настроєм, і ви можете помолитися, поставити там свічки спокійно, але записок там сповідуються, причащатися, не провокуйте їх і не робіть
не розчаровуйте себе.
Шкоди своїй душі, тому що ви їх не переконаєте, все ж таки там ті монахи, які живуть, вони живуть у себе вдома. Ми сподіваємося, що Господь колись нас всіх об'єднає, зокрема православних, і рано чи пізно Почаївська лавра буде належати до єдиної церкви, яка все ж таки буде зростати, міцніти і так далі. А поки що у нас є таке конфесійне розділення.
А от ще наш слухач запитував про різницю між просто монастирем, відпустовим місцем і лаврою. От кілька слів визначення, що таке лавра.
Лавра – це з грецької мови фактично вулиця. Тобто місце…
Монастир з вулицями.
Так.
Відповідно, що це має бути великий.
А коли
монастир.
Ми дивимося на лавру, на даний час у слово лавра ми вкладаємо значення, що це щось особливе, історично важливе, і місце, яке зіграло надзвичайно велику роль, вплив на певну навіть там територію, країну і так далі.
Ну так, бо у нас навіть вулиця є Лаврська, тобто по-іншому вулиця вулична.
Ну так.
Так, тобто саме слово лавра в нас набрало такого сакрального значення, і якщо ми розуміємо, що це мають бути вулиці в монастирі, то відповідно, що цей монастир має бути і об'ємний. За територію, ось тому в Україні, я ще раз нагадую, 4 лаври. Це Києво-Печерська лавра, Успенська Києво-Печерська лавра міста Києва, це матір всіх монастирів, можна сказати, України. Також на сході Свято-Успенська Святогірська лавра. Маємо на заході 2 лаври. Це Свято-Успенська Почаївська лавра і Свято-Успенська Унівська лавра, яка сьогодні, в якій сьогодні також служать монахи-студити Української греко-католицької церкви. Але ще віримо, що ми пізнаємо ту єдність, до єдності крокуємо, прагнемо її. Бог є Богом єдності, то ми уповаємо на нього. Дякуємо. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Михайлом Карнаухом. В студії з вами був ведучий Максим Приступа. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.